8, vom citi versetele 28 și 29. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Nu e nimic la întâmplare. Totul pe pământul acesta și în nemărginitul univers are un rost. Pentru toate există un scop. Toate sunt pentru o țintă precisă. Și adunarea, în special adunarea, biserica lui Dumnezeu, mireasa Domnului Iisus, are pe pământ scopuri foarte clare, foarte precise. Suntem aici nu doar pentru a împlini un ritual, cum ne-am și rugat, nu pentru asta, ci suntem aici pentru a ne împlini scopurile pe care le-a pus înaintea noastră Cel care este deasupra bisericii. În primul rând, rostul adunării și rostul adunării de frângere a pâinii este să-L slăvească pe Domnul Iisus. Este să-I aducă închinare Domnului Iisus. Este să preamărească numele Lui. Pentru asta venim în primul rând aici. De aceea, potrivit rânduielii așezate de frați, la această adunare nu există rugăciuni. Nu că ar fi rău să facem rugăciuni, dar întâi și întâi este adorare, este proslăvire, este binecuvântare a Domnului Iisus Hristos. Noi pe El îl avem în vedere întâi. Lui datorăm totul, însăși faptul că suntem acum aici. Și este de remarcat faptul că depărtarea de adunarea, de frângerea pâinii are consecințe rele, negative, dureroase. Cel care se depărtează de adunarea de frângere a pâinii sau vine la adunarea de frângere a pâinii în virtutea inerției, pentru că a fost și duminica cealaltă și pentru că așa se întâmplă duminica, acesta a făcut deja primul pas spre cădere. Mai devreme sau mai târziu, un astfel de suflet va dispărea complet din adunare. Deci, participarea noastră nu este o chestiune obligatorie, că ne obligă Domnul, ci suntem obligați înăuntrul nostru, de cugetul nostru, de dorința noastră de a-L slăvi pe Domnul, de a-I mulțumi, de a ne închina înaintea Lui. Deci primul rost al bisericii, al adunării, este să slăvească numele Domnului Iisus Hristos. Al doilea rost al bisericii, venim la biserică, venim la adunare să fim zidiți sufletește, să fim instruiți, să fim educați, să fim întăriți, să fim motivați pentru trăiri sfinte, să fim echipați cu tot ce avem nevoie ca să rămânem biruitori în orice situație. Vin la adunare pentru că am nevoie să fiu învățat, am nevoie să fiu întărit, am nevoie să fiu încurajat să merg mai departe pe drum și să nu abandonez, să mă las dat deoparte. Și nu în ultimul rând, adunarea are scopul să evanghelizeze pe păcătoși. Să vestească Evanghelia curată a Harului, vestea bună a mântuirii prin credință în Domnul Iisus și în jertfa Lui. Trei scopuri clare ale adunării. Oare le avem noi în vedere? Oare ne gândim noi la ele? Oare suntem și noi implicați în atingerea acestor scopuri prin Duhul Sfânt care locuiește în noi? Dar și noi ca persoane, ca mădulare în trup. Am fost creați cu niște scopuri clare. Am fost creați în primul rând pentru plăcerea lui Dumnezeu. Să nu uităm asta. Am fost creați pentru plăcerea lui Dumnezeu. I-a făcut plăcere lui Dumnezeu să ne creeze pe noi. Am fost creați pentru a face parte din familia lui Dumnezeu. Am fost creați să ajungem asemenea Domnului Iisus. Am fost creați să-I slujim lui Dumnezeu. Și am fost creați pentru o misiune clară, să vestim Evanghelia celor din jur. Este ceva grandios în acest plan pe care îl are Dumnezeu cu noi. Parcă este prea mare, prea de neatins. Suntem atât de mici, așa de neștiutori, așa de limitați, așa de neputincioși în a face binele și așa de deformați, așa de strâmbați. Cum va putea Dumnezeu să ne transforme? Aceasta este o minune, aceasta este ceva supranatural, ceva incredibil. Dumnezeul nostru este însă Dumnezeul minunilor și El lucrează la creșterea noastră spirituală, la creșterea noastră progresivă pe tot parcursul vieții. Maturitatea spirituală. Noi suntem ca niște prunci atunci când ne-am întors la Dumnezeu, ca niște prunci născuți de curând, cum spune Petru, să dorim laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creștem spre mântuire. Noi suntem niște copii ai lui Dumnezeu care trebuie să ne maturizăm. Și maturizarea aceasta noastră, trecerea sau ajungerea de la stadiul de prunc la stadiul de adult, din punct de vedere spiritual, este în primul rând lucrarea lui Dumnezeu, este preocuparea Tatălui nostru ceresc, este ceea ce El face cu credincioșie și în al doilea rând este angajarea responsabilă a fiecăruia dintre noi care trebuie să ajungem asemenea Domnului Iisus. Doi factori. Este Dumnezeu care este preocupat, este Tatăl nostru care este preocupat de copiii lui ca ei să crească tot mai mult ca să ajungă la înălțimea staturii plinătății Domnului Hristos și apoi este în al doilea rând angajarea responsabilă a noastră. Noi nu suntem niște roboți, niște piese inerte care putem fi prelucrate așa de către o forță exterioară, ci noi suntem copiii Tatălui de care Tatăl nostru se ocupă permanent de noi și dorește foarte mult să ne asemănăm din ce în ce mai mult cu Domnul Iisus, cu Fiul Său prea iubit. Duhul lui Dumnezeu este acela care se preocupă din partea Trinității de creșterea noastră. Și iarăși aici trebuie să menționăm faptul acesta că este pe de o parte lucrarea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte este angajarea responsabilă a fiecăruia dintre noi copiii lui. Cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvânt lucrează Duhul Sfânt transformarea noastră. Și acesta iarăși este un indiciu și este nu de puține ori desconsiderat acest factor, acest element cuvântul lui Dumnezeu. Nouă ni se pare că îl știm și nu prea mai citim din el, nu prea mai medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Mare lucru este să te întorci spre cuvânt, să citești din cuvânt cu foame, să nu credem că acest lucru poate fi sau poate nu fi, poate avea loc sau poate să mergem și fără el. Mi se pare, trăim o vreme în care este privit cu superficialitate și nu de puține ori cu desconsiderare cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vrea să ne transforme, vrea să ne facă tot mai asemenea Domnului Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu folosește în acest scop cuvântul, cuvântul scris. Îl face viu și puternic atunci când noi îl citim, atunci când noi cugetăm la el, atunci când noi suntem preocupați să aflăm care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Cuvântul lui Dumnezeu este mult mai mult decât un ghid de doctrină. Cuvântul lui Dumnezeu este mult mai mult decât un cod de reguli de purtare, să nu faci cu tare și să faci cu tare, mult mai mult decât atât. Cuvântul lui Dumnezeu generează viață. Cuvântul lui Dumnezeu creează credință. Cuvântul lui Dumnezeu produce schimbare. Cuvântul lui Dumnezeu se luptă cu diavolul. Cuvântul lui Dumnezeu vindecă răni. Cuvântul lui Dumnezeu plămădește caracterul nostru. Noi nu putem trăi fără cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana spirituală de care avem absolută nevoie fiecare dintre noi. Niciunul dintre noi nu poate spune, am mulți ani pe cale și am citit de atâtea ori, nu mai am nevoie să mai citesc. Scriptura îl numește pe cuvânt lapte, lapte duhovnicesc și curat, îl numește pâine, îl numește hrană tare, îl numește prăjitură dulce. Dar, alături de și împreună cu Sfântul Cuvânt, pentru transformarea noastră, pentru plămădirea caracterului Domnului Iisus Hristos în noi, mai este un alt mijloc folosit de Duhul lui Dumnezeu pentru transformarea noastră. Care este acesta? Împrejurările. Deci pentru transformarea noastră, pentru creșterea noastră, este Duhul lui Dumnezeu responsabil și folosește cuvântul lui Dumnezeu pentru aceasta, dar în același timp Duhul lui Dumnezeu folosește și împrejurările din viața noastră, pentru creșterea noastră. În special, necazurile. Duhul Sfânt urmărește un scop prin fiecare necaz care apare în viața noastră. E o problemă delicată, problema necazurilor. Dar este aduce multă înviorare și multă putere sufletească atunci când înțelegi rostul necazului în viață și că nu este întâmplător și că nu vine așa pentru că e ceva arbitrar, ceva întâmplător. Duhul Sfânt folosește împrejurările prin care trecem în viață pentru a crește și pentru a dezvolta în noi chipul Domnului Hristos, caracterul Domnului Hristos. De fapt, formarea caracterului Domnului Iisus în noi depinde mult mai mult de impactul împrejurărilor decât de citirea Scripturii, pentru că avem de-a face cu împrejurările 24 de ore din zi. Domnul Iisus ne-a avertizat că vom avea necazuri în lume. În ultima seară, așa cum știm, în Joia Mare, seara, după ce termină de spus toate cuvintele care le are de spus pentru ucenicii lui, toate sfaturile și toate îndemnurile, le spune: în lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. E sigur că vom avea necazuri. E cert lucrul acesta. Nimeni dintre noi nu este scutit de necazuri. Nimeni nu este scutit de durere. Nimeni nu este ocolit de suferință și nimeni nu trece ușor fără să se clatină în viață prin probleme și prin necazuri. Viața, de fapt, viața în fond, este o serie de probleme, o sumă de probleme, un cortegiu nesfârșit de probleme diferite. Asta e viața. De fiecare dată când rezolvăm una din probleme, altă problemă stă în așteptare să ia locul. Petru, inspirat de Duhul, ne asigură că problemele și necazurile sunt normale, spunând: preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Nu e nimic ciudat în această încercare. Dumnezeu folosește toate problemele vieții ca să ne atragă mai aproape de El. Și cuvântul spune în Psalmul 34, e un cuvânt frumos, spune așa: Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cel cu duhul zdrobit. Realizăm și noi și recunoaștem când avem ochii deschiși că cea mai profundă și cea mai intimă și cea mai plăcută închinarea noastră este închinarea din zilele negre, în mijlocul necazurilor. Când inima noastră este frântă, sau după cuvântul psalmistului, înfrântă, când ne simțim abandonați, când nu mai avem nicio opțiune, când durerea este mai mare, pentru că atunci noi singuri ne îndreptăm spre Dumnezeu cu toată inima. În timpul suferinței, noi învățăm să ne rugăm mai fierbinte și din toată inima și deschis în fața lui Dumnezeu. Durerea, da, durerea are un rost deosebit, un rost special în inventarul instrumentelor pe care le folosește Dumnezeu pentru sfințirea noastră. Când noi suntem în durere, nu mai avem energie pentru rugăciuni superficiale. Și nu mai suntem interesați de rugăciuni formale care să impresioneze pe cei din jur. Nouă ne mai interesează aspectul ăsta. Spunea cineva, când viața este roză, noi trăim cu gândul că îl cunoaștem pe Domnul Iisus. Îl imităm, ne amintim cuvintele Lui și vorbim cu El. Dar, numai în suferință, noi îl vom cunoaște cu adevărat pe Domnul Iisus. În suferință învățăm lucruri noi despre Domnul Iisus, pe care nu le putem învăța altfel niciodată. Dumnezeu ar fi putut să-l țină pe Iosif afară din închisoarea Egiptului? Ar fi putut. Dumnezeu ar fi putut să-l țină pe Daniel afară de groapa cu lei? Sigur că ar fi putut. Ar fi putut Dumnezeu să-l țină pe Ieremia fără să fie aruncat în fântână? Ar fi putut. Ar fi putut Dumnezeu să-l păstreze pe Pavel fără să se sfărâme corabia cu el de 3 ori? Ar fi putut. Ar fi putut Dumnezeu să aibă grijă de cei 3 tineri fără să fie aruncați în cuptorul de 7 ori încins? Ar fi putut. Dar nu a făcut-o. Dar de ce n-a făcut-o? Dumnezeu a îngăduit că aceste situații neplăcute și dureroase să aibă loc, căci numai astfel fiecare din acești credincioși scumpi au fost aduși mai aproape de Dumnezeu. Problemele și necazurile ne obligă și ne constrâng să ne întoarcem privirea spre Dumnezeu și să depindem de El în loc să depindem de noi înșine sau de cei din jur. Și am mai spus și eu și cu alt prilej, mi-aduc aminte de tinerețe și eram în grupul de tineri și unul dintre noi era mai în vârstă cu vreo 5 sau 7 ani, așa ceva, și acesta lucra la CFR și în timp ce lucra acolo a trecut vagonul sub care era el și a tăiat piciorul. Și noi ne-am dus la el la spital să plângem acolo și să ne văităm. Și era un frate matur și când am intrat în salonul unde era tânărul ăsta acolo la spitalul CFR de la Viting de acolo, fratele zice, te-ai descălțat? Și eu zic, ce să fac? Păi descalță-te! Dar de ce să mă descalț? Pentru că locul ăsta e un loc sfânt. Aici e Dumnezeu! Dumnezeu care face o lucrare! Pavel mărturisea despre acest beneficiu al suferinței când spunea necazul care la 2 Corinteni 1 versetul 8, necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de la viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Noi niciodată nu vom înțelege că Dumnezeu este tot ce avem până când Dumnezeu nu va fi în mod real tot ceea ce avem. Indiferent de cauză, indiferent care este motivul, ura și nedreptatea oamenilor, un accident năpraznic într-o clipă de neatenție, un virus pe care l-am luat undeva, de undeva, nici noi nu știm de unde, și ne-am îmbolnăvit greu. Niciuna din situații sau din probleme nu poate să se întâmple fără îngăduința divină, fără îngăduința lui Dumnezeu. Cum spune cuvântul? Dumnezeu nu va îngădui. Dumnezeu. Aceasta este o expresie scripturistică foarte reală și foarte actuală. Dumnezeu nu va îngădui. Orice se întâmplă copilului Dumnezeu este filtrat de Tatăl nostru din cer. Tatăl Ceresc folosește totul spre binele nostru, chiar și atunci când Satan și alții din jur, oameni răi sau oameni buni, care fac conștient sau inconștient lucrul acesta, țintesc, în mod evident, să ne facă rău. Chiar și atunci, Dumnezeu este cela care trebuie să îngăduie. Nu îngăduie Dumnezeu? Nu se întâmplă. Îngăduie Dumnezeu? Se întâmplă. Pentru că Dumnezeu este în control, Pentru că Dumnezeu este suveran, pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru, accidentele sunt și ele incluse în planul, în bunul și desăvârșitul plan al Tatălui nostru din cer. Și aceasta pentru că fiecare zi a vieții noastre a fost scrisă în calendarul lui Dumnezeu înainte de a ne naște, așa după cum stă scris în Psalmul 139, pe care noi îl cităm nu de puține ori, când eram un plod, un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Ce siguranță, ce încredere, ce liniște aduce acest cuvânt în inimile noastre când suntem în necazuri și în probleme. Iubiților, orice lucru care ni se întâmplă, orice lucru, din orice direcție ar veni, că vin din partea oamenilor răi, a necredincioșilor, că vin din partea oamenilor, așa zis, buni, a credincioșilor, nu contează, orice lucru care ni se întâmplă are semnificații spirituale, orice lucru. Și Romani 8:28, de unde am citit, explică de ce. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Vedeți? Știm că toate lucrurile lucrează împreună. Care lucru, domnule, lucrează? Toate. Ce cuprinde acest toate? Toate. Nimic nu e în afară de toate. Toate acestea lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ce liniște ar trebui să aducă în sufletul nostru. Ce pace și ce simțământ de mulțumire și de închinare reală ar trebui să genereze această cunoștere noastră. Vedeți, acest Romani 8:28 este unul din pasajele Scripturii cel mai des amintit în adunările creștine, dar și cel mai mult înțeles greșit. Textul nu spune toate lucrurile lucrează calea pe care o vrem noi. Nu, acest lucru nu este adevărat. De asemenea, textul nu spune toate lucrurile lucrează în așa fel încât toate să ne meargă bine și să avem un sfârșit bun pe pământ. Nici lucrul acesta nu e adevărat. Sunt multe sfârșituri nefericite pe pământul ăsta. Noi trăim într-o lume căzută. Numai în cer toate lucrurile sunt desăvârșite. Iată de ce Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm: vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa să se facă și pe pământ. Știm, spune Apostolul Pavel, știm. Nădejdea noastră în vremuri dificile nu este bazată pe o gândire idealistă, nici pe vise deșarte, nici pe un optimism omenesc ieftin, nu. Nădejdea noastră se bazează pe cunoașterea adevărului. Știm. Problema este, știm sau nu știm? Ce știm? Știm. Vreau să spun că posibil, să uităm noi, uităm, ăștia suntem noi. Dar dacă am rămas, să ne ajute Domnul, să ne rămână cel puțin două lucruri. Ce știm noi? Știm că Dumnezeu este în controlul complet al universului în care noi trăim. Dumnezeu este în spatele oricărui lucru care ni se întâmplă. Dumnezeu. Primul lucru. E suveran Dumnezeu? E tot puternic Dumnezeu? Știe El totul? Este. Dumnezeu este în spatele tuturor lucrurilor. Și al doilea lucru care îl știm, sau care ar trebui să nu îl uităm niciodată: Dumnezeul acesta ne iubește. Dumnezeu este Tatăl nostru din cer care ne iubește. Noi suntem copiii Lui, nu suntem niște străini, nu suntem niște pietre neînsemnate, suntem copiii Lui și Tatăl nostru ne iubește. Două lucruri importante, ca viața noastră să fie o binecuvântare și să trăiască în zona aceasta de calm, de liniște, de echilibru sufletesc. Care sunt acestea? Unul, că Dumnezeu e suveran și e în control și că Dumnezeu nu îngăduie decât numai ceea ce trebuie. Și al doilea lucru, că Dumnezeu ne iubește. Să știi mereu că ești iubit de Tatăl. Dimineața când te scoli: Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. La prânz când îți aduci aminte: Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Aceasta este viața creștină, autentică, biruitoare, în carul de biruință a lui Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus Hristos. Viața noastră nu este o șansă întâmplătoare, nu este nici soartă, nu este nici noroc. Viața noastră este un plan al Creatorului, un plan al Tatălui nostru din cer. Dumnezeu ține cârmă, Dumnezeu stabilește direcția și Dumnezeu controlează și dirigează toți factorii care pot interveni în viața noastră. Și noi facem greșeli, Dumnezeu însă nu poate greși, niciodată nu face greșeli, pentru că este Dumnezeu. Noi știm că toate lucrurile, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, cuprinde tot ce se întâmplă cu noi, incluzând greșelile noastre, inclusiv păcatele noastre, inclusiv loviturile ce le primim accidental sau plănuite de semenii noștri. Planul lui Dumnezeu pentru viața noastră include boli, datorii, dezastre, abandon familial, divorț, moartea unei persoane apropiate și orice alte nenorociri. Dumnezeu poate și știe să scoată la suprafață binele din orice situație și din multele situații rele prin care trecem în viață. Toate lucrurile, absolut toate lucrurile, noi știm că toate lucrurile lucrează împreună, nu separat, nu independent. Evenimentele din viața noastră lucrează împreună în planul lui Dumnezeu. Lucrurile nu acționează izolat, ci în legătură cu toate celelalte pentru a ne face ca Domnul Iisus, așa cum acționează părțile componente ale unui proces. De exemplu, la surori, gospodinele știu bine că pentru a face o prăjitură trebuie să folosească făină, sare, ouă, zahăr, ulei, nuci și alte ingrediente. Mâncându-le individual pe acestea, fiecare este destul de dezagreabil. Cum să mănânci făină? Cum să mănânci sare? Nu se poate. Chiar imposibil de mâncat sunt. Dar puse acestea împreună, aceste lucruri așa de diferite și coapte împreună, ele devin o delicioasă prăjitură. Dacă noi vom da lui Dumnezeu toate experiențele dezagreabile și neplăcute, El le va îmbina împreună pentru ceva bun. Noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele. Aceasta nu înseamnă că orice lucru din viață este bun, nici vorbă de așa ceva. Ce se întâmplă în lumea noastră de cele mai multe ori este rău și greșit și dureros. Dar Dumnezeu este specializat în transformarea lor în bine. În spița de neam a Domnului Iisus, ne aducem aminte că la începutul Evanghelilor scrie despre asta, sunt menționate patru femei în această spiță de neam. Tamar, Rahab, Rut și Batșeba. Tamar a rămas însărcinată cu Iuda, socrul ei, fiul lui, unul din fiii lui Iacov. Rahab a fost o stricată, o femeie ușoară, o prostituată. Rut nu a fost evreică, dar a călcat legea ebraică căsătorindu-se cu un evreu. Iar Batșeba, știm despre ea, istorie tristă de care parcă nici nu vrem să se citească în adunare. A păcătuit cu David, ceea ce a culminat cu uciderea soțului ei. E bine, toate aceste patru femei n-au avut o reputație veritabilă, dar Dumnezeu a scos ceva bun din ce era rău și Domnul Iisus a venit prin linia lor de neam. Interesant, nu? Scopul lui Dumnezeu, iubiților, este mult mai presus de problema noastră, este mult mai presus de durerea noastră, este mult mai presus de tragedia noastră și este mult mai presus chiar și decât păcatul nostru. Noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați. Aceasta e numai pentru copiii lui Dumnezeu. Nu este pentru oricine. Toate lucrează pentru răul acelora care trăiesc în păcat și insistă în calea lor rea. După planul său. Care este planul său? Planul lui Dumnezeu este să fim asemenea chipului Fiului Său. Să fim asemenea Domnului Iisus. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Tot ceea ce Dumnezeu permite în viața noastră, plăcut sau neplăcut, luminos sau întunecat, tot ceea ce Dumnezeu permite în viața noastră este pentru planul Său. Noi suntem ca niște bijuterii, ca niște bucăți de argint sau de aur, loviți cu ciocanul și săpați cu dalta necazurilor și greutăților vieții. Dacă ciocanul bijutierului nu este suficient de puternic să dea la o parte marginile noastre dure și minereul acela care strică calitatea argintului, Dumnezeu va folosi barosul. Dacă suntem foarte încăpățânați și refractari la loviturile barosului, Dumnezeu va folosi picamărul. Știți ce era picamăr? E ciocanul ăla care merge cu aer comprimat și sparge asfaltul și sparge betonul. Adică Dumnezeu va folosi orice va fi nevoie pentru a scoate chipul Fiului Său din noi. Fiecare împrejurare este folosită pentru formarea caracterului și cu cât este mai dificilă, cu atât potențialul de formare a mușchilor spiritual și a fibrelor noastre morale este mai mare. În cuvânt stă scris, știm ce știm, că necazul aduce răbdare. N-avem răbdare, nu? Dumnezeu aduce necaz. Necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aduce nădejde. Ce se întâmplă în exteriorul nostru nu este nici de cum așa de important cu ceea ce se întâmplă în lăuntru ființei noastre, în sufletul nostru, frământările de acolo, întrebările pe care ni le punem, ceața care este acolo, tot ceea ce este în lăuntru. Împrejurările noastre sunt temporare, ele mereu se schimbă, dar caracterul nostru rămâne, pentru veșnicie rămâne. Scriptura compară adesea încercările din viața noastră cu focul din siderurgie sau metalurgie. Se scoate minereu din pământ și se introduce niște cuptoare uriașe și acolo sunt niște temperaturi mari de tot și arde acolo, arde minereu, arde tot ceea ce nu este fier sau metalul pe care îl urmărește firma respectivă. Încercarea credinței voastre, spune Petru, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. Și un argintar a fost întrebat odată, cum știți că argintul este pur? Și l-a răspuns, când îmi văd fața în el. Când noi suntem trecuți prin focul încercării, oamenii vor putea să vadă pe Domnul Iisus reflectat în viața noastră. În cuvânt stă scris, în Iacov, capitolul 1, versetul 3, știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Pentru că Dumnezeu intenționează să ne facă ca și Domnul Iisus, El ne va trece prin tot felul de experiențe, așa cum l-a trecut și pe Domnul Iisus. Acest proces include singurătate, ispită, stres, critici, respingeri, batjocuri și multe și multe suferințe și dureri. Și cuvântul ne spune despre Domnul Iisus că Evrei 5, versetul 8, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. De ce Dumnezeu ar face o excepție cu privire de la noi, de la ceea ce a permis să experimenteze singurul Său Fiu? Și tot aici, la Romani, versetul Romani 8, versetul 17, citim: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Problemele, împrejurările, necazurile nu produc însă în mod automat ceea ce Dumnezeu menționează, ceea ce Dumnezeu intenționează, ceea ce Dumnezeu așteaptă. Unii creștini devin mai răi în loc să devină mai buni și niciodată nu cresc. Trec prin situații grele, prin situații cumplite, dar rămân la fel de rău. Iubiților, noi trebuie să tratăm problemele așa cum ne-a tratat Domnul Iisus. Ca și copila lui Dumnezeu ce dorește să se asemene tot mai mult cu Domnul Iisus și care participă și care se implică conștient în realizarea acestui proces, trebuie să ne amintim mereu și mereu că planul lui Dumnezeu este bun, că Dumnezeu știe ce este cel mai bun pentru noi, că Dumnezeu cunoaște ce e mai de folos pentru inima noastră. Iosif a înțeles acest adevăr când le-a spus fraților lui care l-au vândut ca rob: voi, negreșit, v-ați gândit să îmi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ori de câte ori Dumnezeu spune nu la cererea noastră de alinare a suferințelor, să nu uităm că Dumnezeu pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Așa citim în Evrei 12, versetul 10. Este foarte important ca noi să fim ațintiți și să avem în vedere planul lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Secretul trecerii prin necazuri cu eficiență spirituală este să-ți amintești că durerea este temporară, iar răsplata este veșnică. Pavel a îndurat tratamentul dur spunând acele vorbe: întristările noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Întristările noastre ușoare de o clipă. Pavele, dar tu pe ce limbă vorbești? Cum poți să spui așa ceva? Care sunt întristările lui? Auziți, spune aici: de 5 ore am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ore am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Și continuă: în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii între frații mincinoși, atăcat, înfometat, însetat. Și toate acestea, în spusele lui Pavel, nu sunt decât niște întristări ușoare care sunt îndurate doar o clipă. Cum ar fi dacă și noi am avea aceeași atitudine față de viața pe care o trăim? Dumnezeu, în înțelepciunea sa, spune: viața este scurtă și valorează, prețioasă, păstrează-o. Trecerea timpului nu implică nici de cum eliminarea problemelor. Credem că vom scăpa de greutăți? Nu avem nicio garanție în privința aceasta. Mă aduc aminte, acum vreo 10 ani, mă gândeam așa, ziceam, am văzut tot ce se putea vedea în lume și în adunările creștine. Am trecut prin tot felul de experiențe. Ca acum să constat că arsenalul celui rău este foarte bogat și foarte dotat și că sunt experiențe pe care le trăiesc, de care nu mi-am imaginat vreodată că voi avea parte. Așa e pe pământul acesta. Trecerea timpului nu implică nici de cum eliminarea problemelor. Scurgerea zilelor ne întărește pentru a trece mereu și mereu prin noi și noi probleme. Credem că vom scăpa de greutăți? Nu avem nicio garanție în privința aceasta. Vor înceta oare durerile? Poate da, poate nu. Dar Dumnezeu promite că întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Cuvântul acesta, sau expresia aceasta, greutate veșnică de slavă, ne amintește imaginea unui cântar cu două talere. Pe un taler, Dumnezeu pune toate problemele noastre. Lipsa de mâncare, problemele financiare, boala noastră, imposibilitatea de a dormi noaptea, copiii care ne-au abandonat, șeful care ne-a ignorat, zilele rele și grele, nopțile încărcate de durere, și cântarul se înclină puternic într-o parte. Ce face Dumnezeu? Credem că o să ia Dumnezeu toate acestea de pe cântari să ne mai scutească și de cutare, și de cutare, și de cutare. Credem că Dumnezeu ne ia boala? Credem că Dumnezeu îl îndepărtează pe cel ce ne înțeapă? Credem că Dumnezeu ne va da bani mai mulți? Ha, este așa de ușor pentru Dumnezeu să facă acestea, dar nu le face. Ce face Dumnezeu? Pune alte greutăți pe talerul celălalt, ca să le compenseze. Și Dumnezeu pune greutăți de slavă în partea cealaltă. Bucurie veșnică, pace nemăsurată, părtășie dulce cu El, frumusețea cerului, o parte din veșnicia Lui, și atunci, acum cântarul se înclină în partea cealaltă. Dacă viața este doar o clipă, atunci nu putem noi suporta orice provocare de o clipă? Putem fi bolnavi, dar pentru o clipă. Ne putem simți singuri, dar pentru o clipă. Putem fi persecutați, doar pentru o clipă. Putem avea probleme, doar pentru o clipă. Vedeți, noi venim la Domnul supărăcioși, capricioși, nemulțumiți, mânioși, duri, obraznici, aroganți, dar încet, încet observăm cu bucurie trăsături noi, luminoase, blânde, bune, smerenie, blândețe, bunătate, răbdare, pace, bucurie, serenitate, dragoste pentru Domnul și dragoste pentru aproapele. Domnul să ne dea har să înțelegem. A spus multe, sunt așa de multe și este un loc atât de minunat locul acesta. Atât de mult te înviorează când înțelegi ce? Unu, că Dumnezeu e suveran. Că nu ți se întâmplă nimic care nu este îngăduit de El. Ce s-a întâmplat cu tare? Ai călcat strâmb, ai căzut la pământ, te-ai dus la spital, s-au dat o mașină, sau ai pierdut serviciul, sau o mulțime de lucruri din acestea. Toate acestea sunt în cunoștința lui Dumnezeu. Le cunoaște Dumnezeu înainte să ți se întâmple. Dumnezeu este suveran. Dacă Dumnezeu vroia, dacă nu era în planul Lui să folosească încercarea și durerea și situația critică prin care treci, El nu le lăsa să intervină în viață. Dar Dumnezeu le-a lăsat pentru că urmărește un scop, să vadă la noi tot mai clar, tot mai limpede trăsăturile frumoase și scumpe ale Domnului Iisus, ale Fiului Său prea iubit. Pe de altă parte, știm să dea Dumnezeu ca să știm cu adevărat că toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Amin.